Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo pranešimas sakytas palaiminimų sekmadienį Telšiuose.
Garbė Jėzui Kristui. Nu, koks didelis džiaugsmas, brangieji, jūs matyti čia susirinkusius. Tiesiog vaizdas ir tema atitinka vienas kitą. Ar mūsų širdys nebuvo užsidegusios? Deganti širdis. Labai simpatiškas įvaizdis, kurį panaudoja švento rašto Luko Evangelijos 24 skyriui mums padovanota istorija apie Emauso mokinius. Jeigu kas turite šventą raštą, galėtumėte sekti jį, pradedant 24 skyriaus 13 eilute, pavadinta Pakeliui į Emausą. Taigi, kelionė, gyvenimo įvaizdis, mes visi esam piligrimai. Ir mūsų gyvenimo tikslas užsidegusi širdis, metafora, galėtume sakyti, priklauso poezijai, maždaug iš tos serijos. Įspėj, kas kvepia, neįspėjai, taip kvepia princai ir kirpėjai. Taip kvepia vakaras sapne. Ar čia ne ta serija? Kaip gali širdis degti, galėtume sakyti. Ir vis dėlto, dėmesio, kas buvo įsimylėjęs, kas buvo pagautas entuziazmo, kas patyrė momentą, tas žino, apie ką kalba eina. Taigi, jinai yra legali, teisinga ir verta konferencinio aptarimo. Deganti širdis. Ir štai, tą pačią dieną du mokiniai keliavo į kaimą už 60 stadijų nuo Jeruzalės vadinamą Emausu. Jie kalbėjosi apie visus tuos įvykius, jiems tai besikalbant ir besiginčiant prisiartino pats Jėzus ir ėjo kartu. Jų akys buvo lyg migla aptrauktos ir jie nepažino jo. O Jėzus paklausė, apie ką kalbate eidami keliu? Tie nuliūdę sustojo. Jų nuotaika yra bloga. Čia galėtume labai daug nemastydami įvertinti situaciją. Kodėl šie mokiniai tokie liūdni? Pirmiausia, tai, kas įvyko, netitiko jų vaizduotės arba jų susikurto paveikslo, kaip turėtų įvykiai eiti. Juos šis žmogus, kurį jau buvo pritaikę jie mesijo titulą, nuvylė, o gal net apgavo. Ir jie tą prisikėlimo rytą, pačią gražiausią istorijos dieną, eina liūdni. Žmonija iš tikrųjų nuo pat savo gyvenimo aušros šioje žemėje ieškojo vieno labai keisto dalyko, kuris vadinasi prasmė. Kokia viso to prasmė? Kad mes gyvenam, kad rytą keliamės iš lovos, kad valgom ir einam į darbą, kad kuriam šeimą. Jeigu visas gyvenimas baigėsi kapo dobe, tarp mūsų kalbant. Viskas baigės, taškas. Ar žmogus nėra tik trąša žemėj, užklausė koks cinikas, sakydamas, kad gyvenimas yra sunkus, o po to visi mirštame. Tas klausimas žmonija kankinės pradėjo kurti, sakytume, pasakojimo ir įprasminimo aplinką. Buvo kuriami mitai, įvairūs tautų kilmės pasakojimai, įvaizdžiai. Mes turime juos kaip lietuviai, mes gerbėme mūsų protėvių pastangas, kurie bandė įprasminti šį pasaulį žiūrėdami į tą besitrankantį dangų nuo griaustinio. Juk jie nežinojo elektros iškrovos dėsnių. Jiems tai buvo drebantis dangus. Viešpatie, kas čia darosi? Ar tuoj pat viskas baigsis? Ir tas gamtos reiškinys buvo sudievintas, kas buvo nepažinta, buvo priskirta nežemiškom galiom, dėl to, kad jų širdyje buvo nuojauta, kad kažkas yra daugiau negu tik tai ši supanti tikrovė. Juk ir jie patirdavo meilę, patirdavo įkvėpimą, patirdavo tuos dalykus, kurių negali apčiuopti, patikrint, o jie visgi yra. Ir ta transcendencijos mintis arba ilgesys yra žmonija apibrėžianti konstantą. Gyvūnai to neturi. Jie visiškai su prasmės klausimu nekovoja ir nesikankina. Jiems prasmė yra labai aiški, užkoduota instinkte. Kačiukas, kaip sakyt, tiesiai eina prie pieno dubenėlio ir nesustoja maldai. Pastebėjom. Jo programa. Ir jeigu mes jį stabdom, jisai mus žiūri, kas čia vyksta. Tai reiškia, kad jie neturi tos kančios. Ne? O mes turim. Kančios ir prasmės klausimai yra vieni sudėtingiausių. Bet mes turime, kaip žmonės, juos įsispręsti. Nes, kaip Karlas Jungas, vienas iš žymių psichologų, yra pasakęs, jeigu žmogus iki 40 metų neįsprendžia prasmės klausimų savo gyvenime, jis rizikuoja sirgti neurozę, psichologiniam ligom, kuriom gali būti sunku rasti ir pavadinimus. Kitai žodžiai tariant, tai labai rimtas uždavinys. Tai kiekvienam egzaminas ir prasmės paieška buvo ir šių Emauso mokinių kelionėje. Ir jos atvėrimas yra šitos istorijos nepaprastai graži dalis. Šiandien, brangieji, kalbėsime apie švento rašto reikšmę. Ji yra žmonijos kelionė, pokalbis su Dievu. Galėtume sakyti, mes kaip lietuviai, nu ta žydų tauta ir susitvarkė gerai. Įsivaizduok, Lietuvos istorija tai nėra šventa, o jau jų istorija tai šventa. Tai kodėl mūsų tokia garbinga istorija neturi šio titulo? Vis dėlto ši istorija šventumą įgauna, brangiai, dėl to, kad jinai buvo užrašyta ne tik horizontaliam lygmenyje, kas vyko istoriškai, kokie dalykai, įvykiai, karai, mūšiai, valdovai, politinių sistemų kaita, bet taip pat ir tam vertikaliam lygmeny, būtent pokalbio su Dievu istorija. Užrašyta. Ar jūs turit tokią istoriją pokalbio su Dievu? Kiekvienas turit, tikrai. Jeigu užrašytumėt, jeigu tuo žymesnius akcentus pastebėtumėt, jūsų gyvenimo istorija tampa šventa, nes jūs kalbat su tuo, kuris yra šventasis, kuris yra tobulas. Taigi pokalbis perkeičia žmogų ir mes matysim, kas darysis pokalbio eigoje su mokiniais, kurie iš pradžių buvo nuliūdę, buvo praktiškai paralyžuoti nuo tos dramos, tragedijos, kurie prieš jų akis atsivėrė ir tiesiog jie suvokė, kad geriau mes einam žvejoti, negu čia būti bandant prasmės klausimus įsispręsti su tuo, ką jie galop įtarė kaip nepažįstamai, atsiverė jam ir atpažįsta vėliau tik. Labai gražiai Antanas Rupšys, kunigas, žemaitis, čia augęs gyvenęs Linkuvoje, čia mokėsi šitoj seminarijoj, rašęs raktus į Seną ir Naująjį Testamentą, įvaduose kalba apie švento rašto reikšmę ir apie žmogaus situaciją. Žmogus neįsitenka gamtoje, sako kunigas Antanas, nes gamta tik pakartoja metinį laiko ratą. Žmogaus gyvenimo trukmė yra daugiametė. Būdama daugiametė, pavienio gyvenimo trukmė įsilieja į daugiamžę žmonijos istoriją ir kaitą. Dabartyje žmogus išgyvena savo trapumą. Tempiamas ant džiugaus ir skaudaus dabarties kurpalio, jis išgyvena norą daugiau išsilaisvinti ar patirti Dievo ilgesį. Daugiamžė žmonijos istorija liudija, kad būta daug ir gilaus Dievo ilgesio. Religinė žmonijos atmintis pabrėžia didelę Dievo ilgesio svarbą tikėjimo istorijai. Kitais žodžiais tariant, mus varo, gena ilgesys. Dievo troškimas, filosofiškai tariant, prasmės paieškos. Taigi, mes panašus į tuos du mokinius, nes negalime pasigirti, kad patys labai gerai išmanome raštus ir per juos einame kaip per savo gyvenimo knygą. Dažnai ji mums yra paslaptinga, nesuvokiama, paskaitę ir nesupratę nusimename ir sakom, įdomu, o ką rašo šiandien laikraščiai. Ir grįžtam prie jų. Ir daugiau laiko sugaištam. Čia tas, kuris kalba, taip pat tą daro. Dieve, kad daugiau laiko sugaiščiau, ir ta žodis aišku netinka, prie šitos knygos, kuria daugiametė, daug kartų žmonijos istorija, kur įrašyta visiškai be pagražinimų ir žmogaus nuopolio drama, bet ir žmogaus atsikelimo. Žmogaus didžių tragedijų apibūdinimai ir didžių pergalių. Nepasimokyti, tai reiškia pabandyti gyventi vėl nuo akmens amžiaus, maždaug sakant, aš pats atrasiu ir tada, jeigu tiks, pritaikysiu savo. Žinot ką? Gyvenimas eina šitaip ir kai jau atrandi, tau 70-80, bandai perduoti jauniems žmonėms, sakai, dėmesio vaikai, nejuokaukit, čia žiauriai rimta. Vaikai sako, tai ką tu gimęs praeitam amžiui žmogau, gali man šiandien, kuris turiu iPhone 10 versiją, pasakyti, juk tu iš akmens amžiaus. Ir tėvai tada skundžiasi, kunigė, kaip tiem vaikam perduoti. Ir mes dejuojam, viešpatie, kaip. Nieko kito nėra, kaip tik tai pabandyti suvesti juos su ta ilgametė išmintimi, įduoti į rankas švento rašto knygą, kuri iš tikrųjų yra sunki knyga. Negalim vynioti vatą. Tai yra ne juokas ją skaityti. Reikia pastangų. Bet kai žmogus po truputį įeina, po truputį gauna tuos momentus, jis pamilsta, įsimylė. Antanas Rupšys tą įsimylėjimą savo knygoje raktai labai gražiai demonstruoja. Ta žodinga kalba nuostabi. Jis sako, iš mažumės įpratę matyti virš galvo žvaigždės, paprastai nepastebime jų. Kartkartim jas laikome bereikšmiai žiburėliais akims pasiganyti. Taip yra ir su šventuoju raštu. Tačiau žvilgterius į jį iš istorinių platumų, blankų skaitiniai ir pasakojimai tampa prasmingi ir daugias sluoksniai. Mat, šventas raštas rašo apie tai, kas yra, priartindamas tai, kas buvo. Mes iš tos patirties galim semtis perkeitimą šiandienai. Iš praeities tavo sūnus te stiprybę semia. Tai žinot ką? Lietuvos himnas yra nuostabi, mums padrasinanti eilutė iš praeities, sem stiprybę dabarčiai. Jų akis buvo lik migla aptrauktos. Labai gražiai mūsų tautosakininkai rašo apie miglą, vis pavartodami tą žodį. Gal esat kada nors vartę tokį didįjį Lietuvos kalbo žodyną. Tenai prie kiekvieno žodžio yra ištraukta tautosaka mūsų ir pritaikyta prie kiekvieno mums lietuviško žodžio. Ši žodyno apibrieštis kartais labai tokia simpatiška, kažkada apie grašį skaičiau. Grašis šiandien visur pagarboj. Ir klebonijoj, ir karčiamoj. Arba mandagumas. Žemaitė berods rašo, moterys mandagiai dainavo. Katrė mandagiai pasiklojo lovą. Reiškia gražus kita šio žodžio reikšmė. Ir migla, nors į akį durk, mūsų tautosakininkai sako, taip, reiškia, buvo pilnas oras. Kiti vertimai, pavyzdžiui, rusų kalboj, kalba, kad jų regėjimas buvo tarsi sulaikytas, sodiržan. Vėl kitaip išverčia, bet prasmė aiški, kad tai, ką jie mato prie save, jie neatpažįsta. Žinot, jie neatpažįsta Jėzaus. Jis 3 metus su jais, diena iš dienos buvo, kalbėjosi, jie jo neatpažįsta. Tas neatpažinimas Jėzaus vėliau įvardinamas kaip neišmanimas. Kokios nerangios jūsų širdis tikėti, kas skelbė pranašai. Nerangi širdis yra antonimas degančiai širdžiai. Ai, kitą kartą pamastysim apie tai. Ai, tiek to, kai sulauksiu senatvės, pensijos, bus daugiau laiko, tai galbūt ir atsiversim tuos jūsų raštus, kad jau jie čia tokie svarbus. Miglą galėtume išvardinti ir nepažinimą, bet taip pat mūsų pamigla ir kitų sluoksnių prasme. Būtent dvasinė, psichologinė, emocinė, fizinė, ne, kai žmogui skauda, praktiškai nenori nei girdėti, nei matyti, užsisklęsti kamputį ir kesti. Irgi užsiverimas įtakojamas kančios. Tada nusivylimas, ai, nieko gero nebus. Žinot, kas atsitinka? Nieko gero ir nebūna. Siurprizas, bet nieko gero ir nebūna. Kai žmogus sako, nieko gero nebus, tai ir nebūna. Keistas dalykas. Galėtų jį ištikti ir vis dėlto jis tam tikrą prasme užprogramuoja savo gyvenimą. Įsiblaškimas, nesugebėjimas koncentruotis, šio amžiaus liga, ją patiria net mūsų vaikai. Ir galėtume palyginti šitą miglą įsiblaškimo su koncertų sale. Atėjo vieną kartą žmogus į koncertą, atsisėdo į vidurį per vidurį. Nuostabi vieta, centras ir staiga pakyla uždanga 100 atlikėjų, simfoninis orkestras, pasiruošęs pirmiesiam akordai. Pakelia ranką dirigentas, mostas ir driokstelė muzika. Tokia pereina, žinot, net elektrą per kūną. Kaip malonu, Dieve, kaip gražiai. Visi sutartinai užgrojo, kad net kyla kėdė, atrodo, iš džiaugsmo. Tie pirmieji akordai, patirtis, džiaugsmas ir staiga mintis. Neužrakina automobilio. Įsivaizduojat? ėjau, lėkiau, kad čia tik patekt, automobilis neužrakintas. Tai dabar ką daryti? Tik prasidėjo koncertas, jau eina. Visus kelia, prašau keltis, jau jis išeina. Nepatogu, ne? Kas čia per žmogus? Jau nepatiko, matai. O jeigu kiti reikalai tai nesusitvarkė, tai žino, kad koncertas tęsis. Nu tai sėdžiu. Sėdžiu kėdėj, kaip graštas. Viešpatie, greičiau. Viens, du. Ateina jau koks lėtesnis periodas muzikos, tai atrodo, kad širdį veria. Suvaizduojat, žino, kad neužrakintas automobilis ir sėdi. Tai dabar kokia šito žmogaus situacija? Jis negali užrakinti automobilio, bet ir nesiklauso koncerto. Neaišku, ką jis daro. Jisai sėdi ir kenčia, taškas. Migla. Įsivaizduot, nei tas, nei anas. Tai, brangieji, mūsų gyvenimas dažnai patenka į šitą situaciją. Mes nei čia esam pilnai, nei darbuose. Labai yra išmintinga tokia taisyklė, kuri paprasta, beveik iki skausmo Švento Ignaco eilutė. Daryk, ką darai. Ir tai tiek daug problemų su šita mums. Pavyzdžiui, mes dirbam, laukiam pietų. Įdomu, kas pietums. Jau būtų gerai eiti, bet dar valandą. Kai ateinam pietų, valgom, įdomu, kas po pietų reiks daryti. Nors ir valgau, bet kadangi galvoju apie kitą, aš nejaučiu maisto skonio. Jis kaip koks molis, nu ką, reikia tai valgom. Ir tai mums yra drama. O iš kitos pusės, naudojant rašto įvaizdį, migla. Naujajam testamente, kaip Antanas Rupšys yra pasakęs, iš paviršiaus žiūrint atrodo panašu, kaip ir kiti žmonijos raštai. Imk jį rodos į rankas ir skaityk, ir suprasi. Deja, taip nėra. Naujasis testamentas pasirodo esas labai sudėtinga knyga, sudėtingesnė negu daugelis kitų knygų. Pradžioje keletas žinių. Žinot, kad yra dvi dalys, senasis ir naujasis. Apimtis švento rašto įvykių yra maždaug 4000 metų. Abraomo istorija, 12 pradžios knygos skyrius, pradeda jau istorinius įvykius. Mokslininkai tiria, kad maždaug yra 2500 metų prieš Kristų arba 1800, bet vidutiniškai 2000 metų. Tai, kai prasideda istorija. Pradžios knyga, kurią mums brolis Gediminas pacitavo, pirmiausia, eina pasakojimo prasme. Galėtume sakyti tą mitą, kuris buvo apie pasaulio sukūrimą, šie žmonės iš rinktosios tautos suvokė, įprasmino ir įžodino kaip Dievo kūrybos ir pokalbio su juo rezultatą, pabandydami atpažinti ir atskleisti šio pasaulio ir grožį kūrybos ir dramą nuopolis. Ir štai 46 knygos sudaro Senąjį testamentą, Biblija išvertus iš graikų kalbos yra biblioteka arba knygos. Jos turi daug žanrų, pradedant nuo pasakojimo, poezijos, bet taip pat istorija, išminties, dėstymas, karų, karalių, politikų istorijos, galop pranašystės. Protestantai priima tik 39 knygas, nes seka vertimu, kuris buvo hebrajų kalboj. Senasis testamentas turi du vertimus – hebrajų ir graikų. Ir kelių knygų trūksta, vis dėlto jis atspindi ir tam, ir kitam variantė esmė. Naujasis testamentas turi 27 knygas ir jas sudaro trejopi raštai. Pirmiausia, evangeliški, 4 viešpaties Jėzaus gyvenimo versijos, galėtume sakyti, kaip imtume ir skaitytume pasakojimą iš 4 laikraščių, ne, kurie žymiausi. Pavyzdžiui, kažkas įvyko, kad ir Lietuvoj, ir štai vis kiekvienas laikraštis šiek tiek skirtingų kampų papasakoja. Vieni nuosaikiau, kiti plačiau, mintis ta pati, versijos kitokios. Galėtume palyginti štai, kodėl skiriasi šios evangelijos, nes buvo rašomos ir šiek tiek skirtingų tikslų, skirtingom auditorijom, bet ir skirtingų laikotarpių. Maždaug pradedant 60-aisiais metais po Kristaus gimimo iki 100-ųjų. Taigi, yra taip pat apaštališki raštai, apaštalų darbai, Pauliaus laiškai ir katalikiški arba bendri laiškas žydams, Jokūbo laiškas, 1 ir 2 Petro laiškai, 1, 2, 3 Jono, Judo laiškas ir apreiškimo knyga. Taigi 2 stiprios dalys iki Jėzaus ir po Jėzaus. Dabar, sekant mūsų istoriją, galėtume skaitydami nustepti, kaip įvykiai įdomiai klostosi toliau, susitikus su nepažįstamoju. Vienas jų, vardu Kleopas, atsakė jam: nejaugi tu būsi vienintelis ateivis Jeruzalėje, nežinantis, kas joje šiomis dienomis atsitiko. Jėzus paklausė: o kasgi? Nu, nepaprastai įdomus klausimas. Kas atsitiko įdomu? Tikrai, kas vyksta? Kai pasižiūri iš šono, tai žinot ką, jis yra įvykių centras. Jis yra tas, kuris visą šitą Jeruzalės situaciją pastarųjų dienų, galėtume sakyti, suaudrino ir padarė neįtikėtinai dramatišką. Ir štai jis šių mokinių klausia, kas atsitiko. Ar jisai jau per tą prisikėlimą atmintį prarado? Ar čia yra kažkas daugiau? Kas daugiau, pamatysim. Štai Jėzus pabando šiuos mokinius prakalbinti. Galėtume sakyti, kad visa žmonijos istorija yra Dievo bandymas kalbinti žmoniją. Reiškia, kiekvienas įvykis, ypatingai švento rašto istorija, yra Dievo pastanga prakalbinti žmogų. Taip pat ir žmogaus pastanga jam atsiverti. Šitie Emauso mokiniai yra simpatiški tuo, kad šitie žmonės nepasipiktino tuo nepažįstamoju, sakydami: tu juokauji, eik šalin, netrukdyk, tai pikta dar tas erzina. Atseit, kas atsitiko maždaug. Tas pats, kaip klaustum, žinai, kodėl čia saulė šviečia, čia tik tai tamsu buvo. Kas čia atsitiko? Tai rytas, atsiprašau. Iš tos serijos, galėtume sakyti, tie mokiniai klausėjai. Tai galėjo susierzinti. Ir vis dėlto jie šiam nepažįstamajam atsiveria. Jie geba dalinti savo patirtimi. Šventas raštas, galėtume sakyti, yra atsiverimas nepažįstavajam arba jo atvėrimas. Antanas Rupšys sako: šventasis raštas yra pokalbio su žmogumi padarinys. Dievas ir žmogus susitinka istorijoje, istorijagi Dievo staklės. Audimo staklės turim omeny. Ne kad audžia raštą. Žinot, kaip siūlai, vieni eina taip, o kiti eina taip. Ir gaunasi audeklas. Tai su Dievu panašiai yra tie siūlai, kurie viešpaties duoti ir tie, kuriuos mes įpinam. Kartais tas raštas labai gražus, o kartais baisiai suveltas. Ne, taip suveltas, kad negali atpažinti, ar iš vis čia raštas. Ir ar čia yra audeklas, negali taip net būti. Taigi, jų simpatiškas pasakojimas šitam nepažįstamajam tęsiasi tokiais žodžiais. Su Jėzumi Nazarenu, jie tarė, kuris buvo pranašas, galingas darbais ir žodžiais Dievo ir visos tautos akise. Aukštieji kunigai ir mūsų vadovai pareikalavo jam mirties bausmės ir atidavė jį nukryžiuoti. O mes tikėjomės, kaip išreiškė jie gražiai, koks mūsų lūkestis buvo, kad jis atpirksės Izraelį. Dabar po viso to jau trečia diena, kaip taip atsitiko. Be to, kai kurios mūsiškės moterys mus sutrikdė, sako vyrai. Anksti rytą jos buvo nuėjusios pažiūrėti kapo ir nerado jo kūno. Jos sugrįžo ir papasakojo regėjusius pasirodžiusius angelus, kurie sakė Jėzų esant gyvą. Kai kurie mūsiškiai buvo nuėję pas kapą ir rado viską, kaip moteris sakė, bet jo paties nematė. Taigi, jie simpatiški, kad gali įvardinti problemą, savo skausmą. O Jėzus jiems leidžia išvedinti, galėtume sakyti, širdį. Išvedint taip, kad vėliau jie šitą patirtį įvardins kaip užsidegusią širdį. Tarp mūsų kalbant, Jėzus galėjo juos sustabdyti ir sakyti, ponai, stop, liaukitės, žiūrėkit, čia aš. Turit klausimų? Ta kelionė į Emausą būtų sustojus toj vietoj. Jie turbūt būtų puolę į žemę, į dulkes, sakę, pasigailėk mūsų viešpatį ir pagarbinę jo didybę. Būtų apakę, apšalę, kaip sako jaunimas, ir būtų išvirtę iš koto. Taip Jėzus nepadaro. Jis leidžia jiems pasakoti, klausosi, praktiškai eina visi priešingą pusę nuo Jeruzalės. Tokią dieną, Velykų rytą, būtų geriau ten būti, bet Jėzus leidžiasi eiti į visiškai priešingą pusę nei reikėtų. Ir po to išklausęs, sako, čia labai svarbi vieta ir mus tiesą sakant įspėjanti. Jėzus jiems tarė, o jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdys tikėti to, ką yra skelbę pranašai. Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir įžengti į savo garbę? Ir pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visuose raštuose apie jį pasakyta. Vėlgi, jis galėjo neaiškinti, jis galėjo stabdyti, bet vis dėlto jis norėjo, kad jų žvilgsnis grįžtų į raštus, kad jie pažintų Dievą iš raštų. Jis juos pratino jau dabar naujai žiūrėti į Dievą ir santykį su juo megzti, nes ruošė juos ir vėliau bažnyčią ilgai kelioniai, kuri turės mokintis iš raštų, įskaityti Dievo kalbėjimą ir tais raštais stiprinti savo gyvenimą. Esu dėstęs Kaune vienoj kolegijoj socialinį bažnyčios mokymą. Ten jungtiniai paskaitoj maždaug apie 100 studentų. Nu ir kągi, aš sakau, ponai, ar esate kas nors vartę šitą knygą? Patikslinu klausimą, neskaitę, studijavę, bet turėjot rankoj ir vartėt. Toks mano klausimas, prašau pakelti rankas. 100 žmonių, kas čia per knyga? Šventas raštas. Žinot, nedrąsiai pakilo 5-7 rankos šitų jaunų lietuvaičių. Aišku, tai yra neadekvati statistika, nes pasirodyti, kai tau 19, kad tu skaitėjai šventą raštą, nėra cool, nėra kieta. Kiečiau yra sakyti, nieko aš nežinau apie jį, kas šitas jūsų raštas. Tai galbūt daugiau yra vartę, bet statistika tokia, nesakykim, 10%. Sakau, žinot ką, kas įdomu, šitas veikalas suformavo vakarų civilizaciją, kurio jūs gyvenat. Jūs naudojat įvaizdžius, priežodžius, kartais net įsireiškimus, nežinodami, kad tai ateina iš šitos knygos. Tai, ką jūs turite aplink demokratiją, laisvę, įstatymus, tai, kad tironas jūsų nešaudo, yra šitos knygos dovanota žmonijai vaizduoti. Jie sako, tai duokit pavartysim. Mano atsakymas buvo, ne, neduosiu. Todėl, kad tai yra mano, o jūs turite turėti savo. Man jūs čia nuvartysit, aš turiu savo, o šita knyga yra tokia svarbi, kad jūs turite turėti savo. Ar supratot mane? Po kelių dienų prieina prie manęs viena iš tų studenčių, sako, nu gerai, gerai, atsiverčiau aš jau tą knygą. Pradėjau vartyti, pradėjau skaityti nuo Naujo Testamento, kaip jūs sakėt, ir nieko nesupratau. Pradė skaityti kažkokie sąrašai, nei įvado, nei pradžios, nei autoriaus žodžio apie ką. Kažkur kažkas eina, Juozapas ten kažką sapnuoja, pagal tuos sapnus ten daro kokius tai veiksmus. Nu visiška nesąmonė, nieko nesupratau. Absoliutus džiazas. Ką jūs čia mato toj knygoj? Ir aš pagalvojau, viešpatie, nuo ko pradėjo dabar? Aš tik jai sugebėjau pasakyti, sakau, žinot ką, jūs nenustokit tik skaityti. Nesuprantat, vis tiek varykit į priekį. Nieko nesuprantat, pakeliui kaip nors seaiškinsit. Juk daug dalykų skaitot ir nesuprantat. Ir vis tiek važiuojat. Tai ir šita. O paskui gali jum atsitikti įdomių dalykų. Apsimoka skaityti. Tai tiek aš jai galėjau pasakyti. Šventą rašto situaciją tarybiniais laikais mes labai gerai žinom, ne? Tai buvo tabu knyga, nieks jos neturėjo. Ačiū Dievui, kad turėjom vieną kitą maldą knygą įsileidę. Bet tik paskutiniais metais tarybinių laikų austrų katalikai padovanojo ir tokia nedidelė švento rašto Naujo Testamento knygelė pasirodė. Nors mes turėjom, pavyzdžiui, arkivyskupo Skviriacko visą išverstą raštą, šventąjį ir seną ir naująjį, bet tai buvo tabu. Tai buvo knyga, kuri, kaip dabar, Šiaurės Korėjoje yra uždrausta įstatymu. Ir vienas mano draugas, baigdamas Vilniaus universiteto vieną fakultetą, tais tik atšlimo metais, sakydamas baigiamąją kalbą, susirinkus visiems profesoriams, dėstytojams ir studentams, kreipėsi juos taip. Aš daug gavau nepaprastai žinių, įsilainimo ir įkvėpimo šiame fakultete studijuodamas. Aš esu dėkingas jums. Jūs padovanojote man naują perspektyvą visam gyvenimui. Bet jum pavyko nuslėpti vieną knygą nuo manęs. Nežinau, kaip jums tai pavyko, bet jums pasisekė. Jūs apie ją neužsiminėt. O ji gik suformavo mūsų ir kalbą, ir istoriją, ir mūsų civilizacijos pagrindus. Aš noriu jums padovanoti išleistuvių progą mūsų kurso šiai Vilniaus universiteto bibliotekai švento rašto knygą. Buvo skandalas, buvo nepatogu, bet buvo įdomu. Studentai užskaitė, sakė, hei, tu kietai čia mums, kaip sako, atstovai. O aišku, dėstytom nebuvo patogu, bet mes juos suprantam, ne? Jiems nebuvo galima. Šiandien mes turime galimybę šį raštą turėti, skaityti ir gilintis. Neišmanimas, Jėzaus įvardinamas kaip nerangumas, kitoje vietoje, įsivaizduokit, įpinamas į didžiausių nuodėmių sąrašą. Didžiausios nuodėmės – tai žmogžudystės, paleistuvystės, girtavimai, pavydai, piktumai ir, įsivaizduokit, neišmanimas. Į tą patį sąrašą. Tai kaip rimta yra žinoti, suprasti, išmanyti, turėti nuomonę apie tai, išmanimo, kas mano, pasisavinti. Taigi, ši Jėzaus kalba, ar Mesijas viso to neturėjo iškentėti, yra sunki, nes jų vaizduotei Mesijas turėjo ateiti kaip karalius, valdovas, kaip tas, kuris triumfuoja, geležinė lazda duodai kaulams priešams ir sėdai karaliaus sostą ir įsivyrauja taika ir teisingumas. Mes, kaip lietuviai, kurie turėjom Tarybų sąjungą aplinkui, labai gerai suprantam, kokie jų lūkesčiai buvo ir faktiškai irgi būtų labai neblogai buvę turėti tokį karalių arba vadovą. Ir mums būtų patikę. Ir staiga atėjo 1-2, kančia, nukryžiavimas, viskas baigėsi. Tai mes jau suprantam, jie mums nesvetimi. Bet Jėzus eina giliau, sakydamas, kad mes turime rimtai žiūrėti, pavyzdžiui, tokias įžvalgas švento rašto, kaip Izaijo pranašystės 52-3 skyriui užrašyta viešpaties tarno kančia ir pergalė. Štai pranašas Izaijas 5-6 amžiai prieš Kristų rašo taip. Iš tikrųjų mano tarnui seksis, jis bus aukštai iškeltas ir didžiai išaukštintas, kaip daugelis juo baisėjosi, nes jis atrodė nežmoniškai, sudarkytas ir buvo nebepanašus į žmogų, taip daugelis tautų bus jo nustebintos, o karaliai stovės netekę žado. Jie išvys, ko niekada nebuvo jiems apsakyta ir suvoks, ko niekada nebuvo girdėję. Įsivaizduojat, apie ką šitas pranašas kalba? Jėzus aiškiai iš ir panašias rašto vietas dūrė jiems pirštu, sakydamas, tai turėjo įvykti. Buvo žiauriai kankinamas. Jis pakluso ir burnos nepravėrė. Kaip tyli ėriukas vedamas pjauti, kaip tyli avis kerpama, taip jis nepratarė ne žodžio. Prievarta ir teismu jis buvo nušalintas ir kas be būtų galvojęs apie jo likimą. Štai šio pranašo įžvalgos pramatymas, kas galėtų atsitikti. Tikrai įkvėptas raštas, nes apie kenčiantį tarną, kuris atstovautų išrinktą tautą, įžvalga tikrai turi būti dieviška, nes tai žmogum sunkiai protu suvokiama. Iš viskančia sunkiai protu suvokiama. Kodėl jinai yra, kodėl yra neteisingumas, kodėl pasaulyje egzistuoja tiek daug prievartos, neapykantos. Juk galėtume vieni kitiems sakyti, broliai ir seserys, dėmesio, ar jūs suprantate, kad esat vieno tėvo vaikai? Ar jūs mylit vienas kitą? Čiagi gali būti dangus. Įsivaizduoju, čia nėra svetimų, nei viens nesvetimas. Visi yra tos pačios šeimos nariai. Taip, kad susipriešinti, pykti, skaldytis neapsimoka. Nevirškins skrandžiai, turėsite streso, kraujagyslės trauksis, patirsite infarktą, neapsimoka. Mylėkit. Ir vis dėlto nelengva. Kiekvienas iš mūsų tiesiog stenėdami einam per gyvenimą, norėdami šitą įsakymą įvykdyti, kuris mūsų protų ir širdžiai nuostabus. Tu tikrai žaviesi juo, bet noris kaip geriau, išeina kaip visada. Norisi mylėti, bet nepavyksta. Kančia, brangieji, yra taip pat su tikslu. Ji nėra mūsų sužlugdyti, prakeikti ir sunaikinti. Mums kančia gali būti perkeitimo priežastis. Mes, kunigai, ne kartą girdime istoriją žmonių, kurie atsivertė dėl to, kad patyrė išbandymą. Patyrė susidūrimą su liga, su artimųjų mirtimi, patyrė kažkokį sukrėtimą, kuris staiga jiems tarsi nubudino, kad žinot ką, aš ne viską galiu. Aš ne viską galiu kontroliuoti, nes man reikia kitų pajėgų ir nejučia žmogus atsiranda ant kelių, prašydamas, net nesuvokdamas, į ką kreipiasi, jėgos, kažkokio sprendimo, kažkokio išrišimo. Esu patyręs, kaip Dievas veikia kančioje, kai vykau 2008 metais į pasaulinės jaunimo dienas Sidnėjuje. Kaip žinot, jaunimo dienos turi tam tikrą tvarką, susitikimai parapijose, įvairūs užsiėmimai. Paprastai penktadienį būna kryžiaus kelio stočių apmąstymas, kuris būna visa mieste. Išdėlioja stotis tokias, kurios atrodo kaip atskiros teatro scenos. Pavyzdžiui, Jėzus nuteisiamas mirti, ne tai scena su gyvais aktoriais, su aplinka, kuri atspindi to meto teismo sceną, kitai žodžiai tariant, įspūdingi reginiai. Ir dalyvauti toje eisenoje yra tikras dvasinis religinis išgyvenimas. Ir kągi, einame 30 jaunų žmonių į šią kryžiaus kelio stočių apmąstymo maldą. Aš jau žinodamas, kas bus, tiesiog netveriu širdyje pasižiūrėti, kaip įdomu Sidnėjus sutvarkyta, nes buvau Toronte, nepaprastą įspūdį padarė. Ir priejus prie įleidimo vartų, staiga apsižiūri vienas jaunuolis, kad bilietas pamestas. Nu kągi, aš sprendimą dariau greitai, kadangi turiu šitą bilietą, sakau, aš eisiu tiesiai, o tu imk mano bilietą ir visi praeisim. Visi praeina. Ir tada Kėvalas, kur jūsų bilietas? Nu, sakau, aš esu grupės vadovas, vienas žmogus pametė, aš jam padaviau, mano bilietas čia, aš manau, ir aš noriu melstis kartu su grupė, nes aš juos lydžiu. Jūsų bilietas. Sakau, palaukit dar kartą. Reiškia, grupė pamesta, atiduota, nėra bilietas. Iš šona jūs neturit bilieto. Sakau, palaukit, tai aš lydžiu grupę. Baigėsi tuo, kad mes kovėmės su ja ir ji laimėjo. Ta moteris, kuri buvo pastatyta prie vartų, juos užvėrė. Tai žinot, iš pradžių galvau, kad negali būti taip. Taip blogai negali būti. Čia kažkas nesąmonė. Bet kai visi praėjo ir prasidėjo kryžiaus kelias, ten tolumoje žypsi žiburiai, ir aš čia nepraleistas, aš supratau, kad tai rimta. Ir kad ponas nebus praleistas. Nu žinot ką? Sėdau ant tokios pievelės, kalno atšlaitės, ir sakau, viešpatė, tu juokauji. Įsivaizduojat, turėjau skristi ko ne parą iš Lietuvos, kad atsisėščiau ant to žlapios pievos. Dalyvauti kryžiaus stočių apmąstymę. Tai čia nesąmonė. Ar tu galių neturi? Kodėl žmogus SS padalinio stovi prie tavo vartų? Ką tu juokauji? Šitaip negali būti. Kuo labiau pykau, tuo didesni argumentai, kraujas verda. Praktiškai šaukiu ir baigiant valandai pavargau. Turiu prisipažinti, kad ir pyk žmogus pavargsta. Tu pyksti ir tu pavargsti, nes viskam reikalinga energija. Ir antrą valandą įsivaizduokit įvyko man aha momentas. Sakau dėmesio, tu norėjai patirti, įsijausdamas į šitą kryžiaus kelią, ką Jėzus kentėjo, kaip mūsų Žemaičių kalvarijos kalnai prasideda. Broliai, atminkit, ką viešpats kentėjo. Tai dabar aš, sėdėdamas taiga, suvokiu. Jis buvo atmestas. Jis buvo į šoną. Jis kitiems gerą darė ir tie nuėjo sau. O jisai liko. Jis norėjo būti kartu su žmonėmis, bet buvo net pažintas ir atstumtas. Ir į jį buvo net baisu pasižiūrėti, kaip jis atrodė. Tu norėjai patirti, taip ar ne? Sakau, viešpatie, atrodo, kad taip. Tai žinot ką, niekada nesu taip giliai išgyvenęs kryžiaus kelio stočių, kaip tą kartą sėdėdamas ant tos šlapios pievos Australijoje. Tai vat viešpaties veikimas, įsivaizduojat, ką jis išdarinėja su mumis. Čia per daug. Pirmą valandą pikau, antrą valandą momentas ir baigėsi džiaugsmu. Viešpatie, aš turėjau galimybę įsijausti į tave. Tu man ne kad atstumiai, bet dovaną padovanojai. Apsimokėjo tą parą skrydžio, kad turėt šitą patirtį, nes atmintis dabar eina visam gyvenimui. Aš bent simboliškai. Tik paviršiui, bet vis dėlto šiek tiek prisiliečiau prie to slėpinio, ką reiškia būti atmestu. Tai va Dievo veikimas, brangieji. Gali pykt, galiu nervuotis, bet apsimoka įsijausti ir priimti. Juk jis įsijaučia į mus, jis įsijautė į mokinius. Tie mokiniai dėl to pradėjo kalbėti su juo. Ir štai nuostabus dalykas – pasilik su mumis. Evangelija baisiai įdomiai rašo, kai priartėjo jie prie to kaimo. Jie prisiartino prie kaimo, į kurį keliavo, o Jėzus dėjosi einas toliau. Graži lietuvių kalba, ne? Tai ką reiškia dėjos einas toliau? Tai būtų kaip ėjęs, taip ir nuėjęs. Ir vis dėl to šie mokiniai ištarė žodžius pasilik su mumis. Kas tai yra? Tai malda. Ateik viešpatie Jėzau. pasilik su mumis. Vat pradėjome gėdot, ateik šventoji dvasia. Tai yra šita mokinių malda. Labai graži, išvystyta bažnyčioj. Jau pirmaisiais amžiais lekcijo divina malda, kai mes maldingai skaitome šventąjį raštą, pabandydami įsijausti. Atsimenu seminarijoje, mums toks dvasios tėvas jėzuitas visada duodavo tris punktus. Pirmas punktas – scena ir vaizdas, kuriame esame. Gal telkšnoja Galilėjos ežero vanduo, gal valtis supasi, gal džiūsta tinklai, pabandykit įeiti į šitą sceną. Arba, kaip šiandien, paėjėti su šitais mokiniais šiek tiek. Pasijausti, kaip ir mes būtume nusivylę. Antras punktas – ką tau žodis koks nors kalba. Gal turi kokį sakinį ar net mintį žodį, kuris prakalbina šiandien tave. Juk mes praktiškai metaforiškai gal tariant, bet vis dėlto einam per kelionę Emauso mokinių. Kas šiandien yra mano tas nusivylimas, o mes tikėjomės, o mes galvojom, dabar trečia diena, dabar tos moterys, čia tie angelai, atsiprašau, visokia mistika. Kas mūsų tame? Gal muminai kalba? Ir tada įvyksta tai, ką vadinam atsivėrusiom akim. Tuomet jis susuko pas juos, įsitaisė su jais prie stalo, paėmė duoną, palaimino, laužė ir davė jiems. Tada jų akis atsivėrė ir jie pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems iš akių. O jie kalbėjo, argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė raštų prasme. Keista, ne? Tik jie atpažino ir Jėzus pranyko jiems iš akių. Galėjo pasišnekėti, galėjo vakarą praleis kartu, bet Jėzus pranykęs iš akių juos moko jau kitokiu būdu atpažinti Dievą savo tarpe. Per šventą raštą ir per tą sulaužytą duoną, kuri liko jų akivaizdoj. Nepranyko viskas iš akių, sulaužytą duoną liko, kad atpažinti Eucharistijoje Jėzaus buvimą. Atpažinti kartu esantį, tą nepažįstamąjį ir kartu mūsų viešpatį. Šitas skirelis baigėsi mokinių džiaugsmu, kuris aprašytas taip. Jie tuoj pat pakilo ir sugrįžo į Jeruzalę. Ten rado susirinkusius 11 su savo draugais, kurie sakė, viešpats tikrai prisikėlė ir pasirodė Simonui. O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną. Įsivaizduokit, visą dieną ėjo į Emausą, o naktį grįžta atgal. Jų diena buvo tamsesnė negu jų naktis susitikus Jėzų. Jie netvėrė džiaugsmu pasidalinti tai, kas jų gyvenime įvyko. Mes jį pažinom, susitikom. Brangieji, gyvenimo tikslas iš tikrųjų yra šis susitikimas. Dievas atrodo tarsi lukuriuoja, laukia, delsia, bet jis eina kartu. Jis laukia mūsų atsiverimo. Aišku, tam reikalingas nuolankumas. Juk tie mokiniai galėjo sakyti, tu mums neaiškink, nerzink, ačiū, į šoną mes einam savo keliu, su savo reikalais. Ne, jie su šito nepažįstamųjų kalbasi, atsiveria, tai reiškia jų širdis nuolanki. Jie turi šitą labai svarbią laikyseną širdies. Tada jie nebijo kalbėti ir apie tai, kas skaudu, kas yra jiems įtampa. Ir štai išvedinę širdį gali tada klausytis to, kuris kalba jiems į širdį jau kitais žodžiais. Ne nusivylimo, bet įkvėpimo, apreiškimo. Tai žodžiais, kurie sako, kad Dievas niekada nepaliko savo tautos ir jis visada ją kalbino per švento rašto įvykius, žmonės, pranašystės. Taigi, šventas raštas įkvėptoji knyga įgalina gyventi Dievo ateities jėga dabartyje. Mes, brangieji, šitą gyvenimo būdą turėtume priimti kaip maistą, orą, kaip ritmą, kaip ritualą ir bent 5-10 minučių staptelti prie šių žodžių. Teko sutikti vieną kartą vieną iš žymių Amerikoje egzegetų, kurio klausiau, o kaip tu skaitai šventąjį raštą? jis turi 5 vaikus, šeimą. Jo atsakymas buvo, mes kiekvieną vakarą atsiverčiam švento rašto knygą, visi iš eilės, 5 vaikai, žmona ir aš, ir paskaitom kokias 3 eilutes ir užverčiam. Einam iš eilės, pavyzdžiui, eidamas pro šalį, Jėzus pamatė žmogų aklą gimusi. Jo mokiniai paklausė, rabi, kas nusidėjo, jis pats ar jo tėvai, kad gimė neregys? Jėzus atsakė, ne jis nusidėjo, ne jo tėvai, bet jame turi apsireikšti Dievo darbai. Užverčiu, valgom vakarienę. Vienas kitas žodis apie tai. Ir važiuojam po truputį toliau. Įsivaizduot, jis taip skaito šventą raštą, nes irgi nelabai turi laiko, kaip ir mes, nors yra švento rašto mokslininkas. Taigi, rasti būdą, rasti savo ritualą yra dovana sau, kad užsidegtų širdis. Brangieji, deganti širdis yra mūsų tikslas. Jeigu jinai dar nedega, jai reikia vaistų. Aišku, negali visada degti, ne? Nėra čia dangus, aš negaliu vynioti vatą, kad čia, kai užsidegs, tai jau liepsnos brandolinė gale. Mes sviruojam, mes banguojam, bet dažniau patirti laiks nuo laiko turėtos aha momentus mums yra tiesiog kaip oras, kaip maistas, kaip ši diena, kai nušvietė saulė. Šitą Telšių miestą sakom, žinot ką, ir Lietuvoje saulė laiks nuo laiko šviečia. Taip kad gal nėra taip blogai. Džiaugsmo priežastis - atrasti ją savo aplinkoj, o ypač švento rašto žodžiuose, yra mūsų kaip tikinčiųjų, kaip krikščionių ir užduotis, ir laimės priežastis. Amen.
Girdėjote Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo pranešimą sakytą palaiminimų sekmadienį Telšiuose.